Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Aparatet e sigurisë e Izraelit habitën nga aftësia e inteligjensës së lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Një oficer inteligjensës së ushtrisë izraelite Aman ka folur për operacionin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas më 7 tetor. Gazeta Israel Home shkruan pas operacionit të 7 tetor të rreth qytetit, Moval Sim u qet një fletë e vogël letrën dhe cilën shpjegoi planin sulmi ndaj qytetit në arabisht. Pjesa e sipër me fletës tregonte datën e qershorit 2023, 5 muaj para operacionit dhe pranë sa e shkruheshin fjalët tepër sekret dhe nuk përmendej data e sulmit. Sipas Gazetës Israel Home, përveç shpjegimit se si duhej hyrë në vendbanime dhe kalimin në përpëngesa, në atë plan janë përfshirë edhe numri sakt dhe detajt e forcave izraelite të vendosur në vendbanimin Moval Sim dhe shkruar se rreth 1000 civil në vendbanimin Moval Sim, 20 forca rezerv, 37 forca ushtri dhe 27 forca këmbësorie. Izrael shumë shtoj ne pësuan dështimin më të matë e inteligencës që nga viti 1928. Ata kishin akses në informacion në rrëth qendrave ushtarake shumë të ndjeshme për të cilat shumë brënda ushtrisë nuk i din. Kjo është historia një oficerit e inteligencës të ushtrisë izraelite për ditën e operacionit, një histori që tregon habin e tij se si lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas e kishte marrë atë informacion. Aspektet e ndryshme të operacionit të stuhis Al-Aqsa më 7 tetor 2023 janë ende të panjohura. Lufta në Gaza dhe shpërsia e krimeve që ndodhen në këtë rajon nuk i kanë dhënë ende mundësi shumë njerëzve që të merren thellë me operacionin misterioz. Befasia izraelite për fuqinë inteligjencës së rezistencës islamike palestineze Hamas nuk kufizohet vetëm në operacionin e stuhisë Al-Aqsa. Mediat izraelite vazhdojnë të pyesin se si, pas 135 ditësh lufte, lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas mund të lëshojë ende rakete, jo nga jugu i Rafahut, por shumica raketave lëshohen nga qendra e qytetit të Gazës, ku është vendosur ushtria izraelite. Që nga kjo ditë, qarqet izraelite thonë se lëvizje rezistencë islamike palestineze Hamas ka rritur ndjeshëm aftësinë e tij të inteligjencë gjatë dekadës së fundit, kështu që në ditët e operacionit të stuhisë Al-Aqsa kishte statistikat e të gjitha pozicioneve dhe numrin e forcave izraelite të sigurisë dhe ushtarake për rreth rripit të Gazës. Mbështetja e fortë e Republikës Islamike të Iranit për deklaratën e Samit të Bashkimit Afrikan për ndalimin e krimit kundër kombit palestinez. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit njoftojnë mbështetjen e vendosur të Republikës Islamike të Iranit për deklaratën e Samit të Bashkimit Afrikan për ndalimin e krimit kundër kombit të shtypur palestinez. Si pas agjësisë IRNA në Telem, duke përshëndetur deklaratën e samitit të 37 të Bashkimit Afrikan në Addis Abeba, Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: Republika Islamike e Iranit mbështet, deklaron mbështetjen e saj të fortë për dispozitën e kësaj deklarate, e cila tregon adhërimin e Bashkimit Afrikan, liderëve dhe kombëve ndaj idealeve të vlefshme kërkimore të drejtëve humanitare në lidhje me Palestinën dhe është e bindur se vazhdimi i këtyre parimeve dhe pozicione njerëzore dhe theksimi në to, së bashku me qëndrimet Njerëzore dhe humanitarë të shumë vënë dhe kombë të botës në mbështetje të kombit të shtypë palestinesë dhe të ngushtoj fushën e luftënzitësve dhe kriminelëve sionistë dhe mbështetësve të tyre dhe të vendos baza për ndalimin e luftës kundër Gazës dhe bregu perëndimor për të ulur kështu vuajtje të kombit palestinesë në deklaratën përfundimtare të takimit të 37 të bashkë Bashkimit e Afrikan në kryeqytetin e Tepis, krerat e Bashkimit e Afrikan dënuan ashpër krimin e regjimit sionist kundër më shumë se 2 milion palestinezëve në rrepin e Gazës dhe bën thirrje për të dhënë fund rrethimit dhe vendosin në pushimit të përhershëm në këtë rajon. Krerat e Bashkimit e Afrikan gjithashtu i kërkuan regjimit sionist që t'i përgjigjë pozitivisht kërkesa ndërkombëtare për vendosjen e një pushimi të përhershëm në rripin e Gazës, ndërsa dënuan dëshkimin kolektiv të civilëve në rripin e Gazës dhe përpjekjen për të trasuruar ato me forcë në Kadishun Sinai, krerat të Bashkimit Afrikan kërkuan t'i jepë fund bllokadës së vendosur ndaj rripit të Gazës. Në këtë takim, krerat e Bashkimit Afrikan dënuan ndihmën e disa vende për regjimin sionist dhe lejimin e këtij regjimi për të vazhduar operacionet ushtarake kundër rripit të Gazës. Gjithashtu në këtë deklaratë liderët e Bashkimit Evropian kërkuan nisjen e një hetimi ndërkombëtar të pavarur për shkeljen e ligjeve ndërkombëtare njerëzore, sulmin dhe spitale gazetare dhe mendjes dhe përdorimin e armëve të ndaluar nga regjimi sionist në luftën kundër rripit të Gazës. Netanyahu, ne nuk pranojmë diktat ndërkombëtar për imponimin e njashëm të shtetit palestinez, ndërsa përsëriti pretendimet e tij për luftën kundër Gazës, kryeministri i regjimit sionist theksoi se ky regjim nuk pranon krijimin e një shteti palestinez në mënyrë të njashme. Të dijen kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu pretendoi një konferencë për shtyp për sulmet e ushtrisë izraelite kundër civilëve në Gaza dhe tha, ne po komunikojmë me civilët e Gazës përmes letrave dhe njoftimeve për t'i mbajtur ata larg rrezikut. Më tej i kërkoi Katarit që të ushtrojë presion ndaj lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas për të liruar numrin më të madh të mundshëm të burgosurve sionist. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, kryeministri i regjimit sionist pretendoi se ushtria e këtij regjimi po shkatron infrastrukturën rezistencë në rripin e Gazës dhe shkatroi 3-4 brigada ushtarake të Hamasit gjatë operacioneve ushtarake në Gazë. Kryeministri i regjimit sionist Netanyahu shtoi: ne jemi të përkushtuar për të arritur një fitore të plotë dhe kjo do thotë të shlirojmë robërit. Ne presim lirimin e të burgosëve të mbetur gjatë dhe kjo do të arrihet përmes operacioneve ushtarake dhe negociatave të ashpra. Ai deklaroi edhe një kundërshtim të ndaj krijimit të një shteti palestinez dhe tha, regjimi sionist nuk pranon diktat ndërkombëtar që synojnë të imponojnë në mënyrë të njashme krijimin e një shteti palestinez. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, gjithashtu vuri në dukje fjalët e presidentit brazilian Jair, akuzoi regjimin sionist për gjenocidin në Gazë dhe tha: presidenti i Brazilit demonizoi shtetin hebre dhe duhet të turburohet. UNICEF, 17,000 fëmijë kanë mbetur të pastër në Gaza. Zadana Sey, fondit të organizatës së Kombit Bashkuar për Fëmijët, ka folur për situatën e pafavorshme të 17 mi fëmijë që janë braktisur nga regjimi sionist në Gazën. Sipas Rai Today, Zadanasi, i fondit të organizatës së Kombit Bashkuar për Fëmijët UNICEF ka thënë 17,000 fëmijë kanë mbetur të pastër në Gazë sepse kanë humbur prindërit dhe disa kanë humbur të gjithë pjesëtarët e familjes së tyre. James Elder ka thënë disa nga fëmijët në Gazë janë detyruar të ikën dhe të zhvendosen shumë herë nga frika e bombardimeve dhe sulmit e regjimit sionist. Zëdhënësi i fondit të organizatës së Kombit Bashkuar për Fëmijët UNICEF ndër të tjera shtoi: në rast se më të mirë fëmijët palestinez hanë një vakt në ditë. Më herët Jonathan Kriegs, drejtori i komunikimit i UNICEF gjatë konferencës së tij javore për shtyp në zyrën e Gjenevës, deklaroi se fëmijët në Gaza janë në një nivel shumë të lartë anktiv, ata nuk mund të flenë ose kanë komplikime emocionale dhe panik shtepër të madh sa herë që dëgjojnë. Zërat e bombardimeve dhe oshtimat e sulmeve të regjimit Siris e shtoi pothuajse të gjithë fëmijët, më shumë se 1 milion fëmijë në Gaza. Ka nevojë për mbështetje psikologjike. Më herë në një deklaratë UNICEF për shqetësimin për mundësinë e operacionit toksor të regjimit Siris në Rafah. Dhe e kërkoj nga palët në konflikt që të ndalojnë me një përshkallëzimin tension ushtarak në provincën Rafah, ku janë shërbëtuar më shumë se 600.000 fëmijë dhe familjarët e tyre. Një pako dyshim zbulohet në zyrën e Netanyahut. Një pako dyshim të zgjetur në zyrën e kryeministit të regjimit Siris, Benjamin Netanyahu. Sipas agjencisë palestinezë të lejmë samë në këtë nëjmë është bërë ditur, se në zyrën e Netanyahut kanë një forcë të sigurisë dhe ekipet e miksisë ligjore të policisë. Hetimi vazhdon, por është ende paqartë se kush e dërgoi paketën në dyshim në zyrën e kryeministit të regjimit Siris, Benjamin Netanyahu. Kjo pako e dyshim të zbuluar në zyrën e kryeministit të regjimit Siris vetëm një javë pasi e kërcënua me jetë. Më 23 shkurt, policia izraelite arrestoi një person të quajtur Sharon Golan, i cili kishte kërcënuar me vdekje kryeministin e këtij regjimi. Golan kishte thënë për mesfaqjet e tij në opsion kibernetike se drejta e Netanyahut është një plumb në ballë. Sulmi ndaj zyrtarëve të lartë të regjimit sionist dhe tentativa për të vrarë ata ka një histori të gjatë në historinë e këtij regjimi dhe ish kryeminist i këtij regjimi, Yitzhak Rabin, u vran nga një sionist në nëntor 1995. Sondazhet tregojnë se urrëtia e masave sionistë kundër Netanyahut është shitur dhe shumë sionistë po ecën atë për trazia të fundit ndër të pushtuara krizën ekonomike dhe dështimin e rezistencës palestineze. Sipas rezultateve të një sondazhi të ri të publikuar nga qenë 12 i regjimit sionist, 51% e sionistëve duan të bëjnë zgjedhje të përgjithshme dhe të largojnë Netanyahu nga pushteti. Në këtë drejtim, mija banorë të territorit të pushtuar kanë dalë edhe njëherë në rrugët e Tel Avivit gjatë shtunës dhe kanë kërkuar tërheqjen e menjëhershme të kryeministit të regjimit sionist, Benjamin Netanyahu. Sulmohet një tjetër anija angleze në detin e Kuq. Një anija angleze është sulmuar në ngushticën Babel Mandeb të detit të Kuq. Sipas agjencisë SIR në Telem, ushtria e Jemenit se mori përgjegjësinë për sulmin dhe një çështën nafte në detin e Kuq. Ushtria e Jemenit se tha se anija britanike është sulmuar, por më vonë ushtria amerikane deklaroi se ajo ishte një anije daneze. Organizata britanike e tregtisë zyrtare MBI konfirmoi sulmin dhe tha se cisterna e naftës u dëmtua lehtë nga një sulm rakete në veri perimetrin të portit Mohon në Jemen. Njohur për komandë qendrore forca të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Azin Perëndimore, njohur si CENTCOM pretendoi se kishte shënjestruar 5 objektive në Jemen, i cili ishte në kontroll televizisë jemenase Ansarullah. Komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës konfirmoi se 4 raketa balistike kundër nje u hodhën nga zonat e kontrolluara nga lëvizja Houthi në Jemen dhe të paktën 3 nga këto rakete qelluan një anije me flamur panames të regjistruar në Denimark. Jemeni ka njoftuar se për të mbështetur popullin dhe rezistencën palestinese nuk do të lejojë që anija sionist apo anija me destinacion portët e regjimit sionist në territorët e pushtuara palestinez të kalojnë në përtetin e Kuq dhe ngushtisën Babel Mandeb. Hillary Clinton, Donald Trump të heqëse e Bashkuarët e Amerikës nga NATO. Ish sekretar amerikan i shtetit Hillary Clinton tha se përpjekja e Donald Trump për të kthyer në president duhet të merre seriozisht dhe paralajmëroi se ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të përpiqet të tërheqë Washingtonin nga Aleanca Atlantike e Veriut NATO. Sipas një njoftimi të ABC News, në një kthjellim në konferencën e sigurisë në Munich, Clinton u tha delegacionit pjesëmarrës në këtë konferencë duhet të marrim seriozisht Donald Trump. Trump do të bëjë gjithçka për të bërë një udhëheqës autoritar absolut nëse i jepet një shans, Clinton shtoi. Edhe nëse Kongresi mirë të një rezolut që thosë se Trump nuk mund të tërhiqet nga Aleanca Atlantike e Veriut NATO pa mbështetjen e Kongresit, ai do të na tërheqë nga Aleanca Atlantike e Veriut NATO. Donald Trump, i cili sërish është kandidat për zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njoftoi në një tubim zgjedhor në Karolinë e Jugut se do të inkurajonte Rusinë që të sulmonte atë, me aliatët evropian nuk të sigurojnë fonde për këtë aleancë ushtarake. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden i quajti fjalët e Trumpit marrëzi dhe dëtoshme dhe shumëntar të organizatës së traktatit Atlantikut të Veriut. Gjithashtu kritikuan ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg parlamentoi që të mos vihet në dyshim mbrojtja kolektive këtë pakt ushtarak dhe shtoi: çdo sugjerim se aleatët nuk do mbrojnë një tjetër minon të gjithë sigurinë tonë, përfshirë atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell i quajti komendën e Trump si marrëzi dhe tha se aleanca ushtarake nuk është një menuh që funksionon në varësi të gjendjes shpirtërore të presidentit amerikan. Ai shtoi: unë nuk do të mbas kohën time duke komentuar ndonjë nga idet budallaqe që u bë gjatë fushatës zgjedhore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kërkesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës drejtuar Kinës dhe Indisë për të prenguar Moskën të lëshojë armë në hapësirë. Ministri i jashtë amerikan në një takim me homologët e tij indian dhe kinezu kërkoi dy vende që të largojnë Rusin nga vendosja e armëve bërthamore në hapësirë. Njëri nga ata raportoi se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në margjen e konferencës së sigurisë në New York kërkoi ministrit të jashtëm kinez Wang Yi dhe ministrit të jashtëm indian që t'u kërkonin krerëve të vendeve të tyre të detyruar presidentin rus Vladimir Putin të ndalojë planet e tij për të vendosur armë bërthamore në hapësirë. Të prendin e kaluar zëdhënës i këshjet të sigurisë kombëtare të shtëpisë së bashkë John Kirby njoftoi se zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë akses në informacione që konfirmojnë blerjen nga Rusia të një arme të re antisatelitore që Kirby tha se nuk është në gjendje të shkaktojë shkatërrim fizik në tokë. Kirby duke cituar zyrtarët e inteligjencës amerikane pretendoi se këtë teknologji nuk ka hyrë ende në fazën operacionale dhe se Washingtoni po shqyrton dhe analizon informacionin dhe po konsultohet me alet dhe partnerët e tij. Ai shtoi para se gjithash këtë teknologji nuk është ende funksionale dhe pavarësisht përpjekjeve të Rusisë për të krijuar probleme me të, nuk ka asnjë ngacmim të menjeshëm për sigurinë askujt. John Kirby shtoi: nuk po flasim për njëra që mund të përdorë për të sunur njerëzit ose për të bërë kërdin në tokë. Të ndërruar dhe US ndoqë buletinin informativ të lajmëve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike të Iranit. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Irani në periudhën pas fitores së revolucionit islamik ka shënuar progres dhe përparime të mëdha në sektorët e bujqësisë, ndërtimit urbanistik dhe rrugëve, si dhe në zgjerimin e rrjeteve televizive. Rusia është pjesë e rëndësishme e ekonomisë së çdo vendi. Megjithatë, gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, veçanërisht në dekadën e fundit të këtij regjimi, sektori i bujqësisë së Iranit shkoi në rënje të shpejtë. Kjo ishte në kohën kur Mohammad Reza, mbreti i fundit i regjimit Pahlavi, po fliste për reforma të mëdha në bujqësinë e Iranit me shumë propagandë. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, populli dhe autoritetet e Iranit i dhanë përparësi adresimit të situatës kaotike të bujqësisë. Së pari ata siguruan infrastrukturën dhe lehtësitë nevojshme për fshatrat në mënyrë që banorët e privuar, por punëtorë të kujdesen për sigurinë ushqimore të vendit. Sigurisht duke patur parasysh se Irani është vend i thatë dhe gjysmë i thatë, realizimi këtij qëllimi deri në një mas të madhe duke i vështirë. Por me përpjekjet e fshatarëve dhe përdorimin e teknologjive të avancuara, bujqësia e Iranit është tani në një situatë të pakrahasueshme me periudhën e regjimit Pahlavi, kështu që prodhimi bujqësor është rritur 5 herë dhe eksporti i prodhimeve bujqësore të Iranit është rritur 10 herë më shumë. Dhe aktualisht Irani është i vetë mjaftueshëm në prodhimin e 80% të produkteve bujqësore. Sipas statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, Irani zë vendin e parë deri në të dhjetën në botë në prodhimin e 22 produkteve bujqësore. Dhe kjo është për faktin se sasia e rreshjeve në Iran është 1/3 dhe sasia e avullimit të ujit është 3 fishi mesatares botërore. Por pas fitores e revolucionit islamik, rritja e prodhimit në fushën e produkteve hortikulturë ishte shumë breslënës dhe është rritur 20 herë më shumë në krahasim me më parë. Raporti i FAO tregon se Irani është prodhuesi më i madh i frutave në Azin Perëndimore dhe Afrikën Veriore dhe është ndër 10 vendet më të mira në botë në prodhimin e 15 produkteve hortikulturë. Gjithashtu konsumi mesatar i frutave në Iran është rreth 150 kg, që është dy fishi i mesatares botërore. Ministria e Bujqësisë së Iranit njoftoi se frutat iraniane eksportohen në më shumë se 100 vende të ndryshme të botës. Në këtë mënyrë mund të thuhet se pavarësisht sankcioneve amerikane dhe ndryshimeve në kushtet e motit, sektori i bujqësisë së Iranit pas revolucionit islamik ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të shpejtë dhe ka garantuar sigurinë ekonomike të Iranit në këtë fushë deri në një mas të madhe. Krahas bujqësisë dhe hortikulturës duhet theksuar dhe progresi në rritjen e prodhimit në fushën e blegtorisë, peshkimit dhe prodhimit të mishit, i cili ka sjell rritjen e përdorimit të këtyre produkteve. Një tjetër fushë që ka bërë përparim të madh fal revolucionit islamik të Iranit është ndërtimi i rrugëve. Para revolucionit, rrjeti rrugor i Iranit ishte kufizuar dhe kryesisht i dedikuar qyteteve të mëdha, por pas revolucionit u hodhën hapa të mëdhenj për të dërtuar më shumë rrugë me cilësi dhe siguri më të lartë për qytetet dhe veçanërisht fshatrat. Tani ka më shumë se 220.000 kilometra rrugë në Iran, pjesa kryesore të cilave i kushtohet rrugëve rurale. Gjatësia e autostradave është rritur pothuajse 40 herë më shumë për të bërë lëvizjen e makinave më të shpejtë e më të sigurt. Gjëja më e mahnitshme është ndërtimi më shumë se 20.000 kilometrave autostrada, shifër kjo e cila është rritur 550 herë në krahasim me më parë. Gjithashtu iranianët kanë gjithsej 24 milion vetura, shifër kjo që e bën Iranin të zërvendin e 21 në botë. Hekurudha, si një mjet i lirë dhe i besueshëm për transportin e mallrave dhe udhëtarve, ka arritur në 15.000 kilometra përgjatë Republikës Islamike të Iranit, me një rritje të tre fisht në krahasim me periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi. Ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave është i rëndësishëm për Iranin në një mënyrë tjetër. Përveç sigurimit të mjeshtrjes së qytetarëve, pozita gjeografike e Iranit është e tillë që të mund të luajë një rol të madh si një korridor i rëndësishëm për komunikimin mes lindjes dhe perëndimit, si dhe veriut dhe jugut. Dhe planet në këtë fushë janë rishikuar dhe ndonjëherë finalizuar me disa vende. Në epokën e komunikimit, Republika Islamike e Iranit ka zgjeruar mjetin e komunikimit të vendit në fusha të ndryshme për të krijuar ndërveprime më të mira dhe më të lehta dhe për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Pothuajse të gjitha familjet iraniane kanë qasje në një linjë efikase të telefonit. Gjithashtu numri i përgjithshëm i abonimeve të celularëve deri në 2023-shin është më shumë se 150 milion. Shkalla e deportimit të telefonisë celulare është 175% dhe shkalla e deportimit të internetit është afërsisht 140%. Nga ana tjetër, ndërsa qindra kanale satelitore në gjuhën perse të financuar nga faktorë të huaj, po përpiqen të tregojnë një pamje të errët të gjendjes në Iran. 180 kanale transmetuese kombëtare, lokale dhe ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit po ndajnë materiale informative me njerëzit për përparimin dhe për të ardhmen premtuese të vendit të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Ne për ju sot në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth kërkesës për drejtësi, si një prej aspekteve të tjera të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 dhe Revolucionit Islamik të Iranit të vitit 1979.
Andek jam e maston mirësand. Andek me i paraston mirësand. Andek jam maston mirësand, andek mej paraston mirësand, dil navozan noz nozan derran, gul ozoran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës të vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1970, kemi folur për çështjen e kërkesës për pavarësi dhe thamë se shumë prej historianëve e kanë vlerësuar me të drejtë se reagimi ndaj ndërhyrjeve të huaja të faktorëve të tyre dhe përpjekja për të fituar pavarësinë janë ndër aspektet dhe dimensione të rëndësishme të zhvillimeve politike dhe bashkohore të Iranit. Ata besojnë në këtë se burimi kryesor që ushqeu zhvillimet e revolucionit të kushtetutës ishte deportimi gradual i perëndimit në Iran dhe përballja ideologjike, kulturore dhe ushtarake perëndimit me qeverinë dhe shoqërisë e Iranit. Prandaj, për të vërtetuar këtë pretendim, kemi vënë dukje imponimin e traktateve të Golestanit dhe të Turkmençajit mbi qeverinë e Iranit nga ana e shtetit të Rusisë dhe me imponimin e marveshjes së turpshme të Parisit, dhe kemi përmendur përpjekjet për nënshkrimin e marveshjeve për koncesionin e Talebut dhe Reuter nga ana e qeverisë së Britanisë,
një prej idealeve të revolucionit të kushtetutës i Iranit të vitit 1905 ishte fitimi i pavarësisë politike dhe dhënia fund e shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore nga ana e faktorëve të huaj, si dhe ndërhyrjes së të huajve në çështjet e brendshme të Iranit. Mirë po kjo lëvizje nuk arriti të shënoi suksese të mëdha në këtë drejtim dhe këto ndërhyrje të faktorëve të huaj jo vetëm që nuk morën fund deri në fund të periudhës së sundimit të dinastisë Kaxaride, por ato vazhduan edhe gjatë periudhës së sundimit despotik të Reza Shah dhe të Mohamed Reza Shah të dinastisë Pahlavi. Shtetet ndërhyrëse në çështjet e Iranit në kuadër të zhvillimeve të luftës së dytë botërore e pushtuan territorin e Iranit dhe detyruan mbretin Reza Shah të jap dorëheqje nga posti i mbretit. Ndërkohë që me grushtin e shtetit të gushtit të vitit 1953, faktorët e huaj me ndërhyrjen e tyre e rrëzuan qeverin popullore dhe të lishme të kryeministrit Dr. Mossadegh në Iran dhe u bën shkak që të dështoj lëvizja për kompëtarizimin industrisë e naftës e Iranit. Si rezultati këture ngjarjeve, Irani përgjatë një periudhe 25 vjeçare u shëndrua në një obor privat të Amerikës. Në rrethanat kur Irani ishte shëndruar në një shtet vasal të Amerikës dhe ideali i pavarësisë dhe i mos inkuadrimit në asnjërin prej bloqeve të lindjes apo të perëndimit, u hoqën tërsisht nga programi i politikave të qeverisë së Iranit, ndodhi revolucioni islamik dhe duke refuzuar në mënyrë të prerë despotizmin e brendshëm, vendosi vulëm përfundimtare për t'i dhënë fund ndërhyrjeve të faktorëve të huaj, duke përfshirë këtu Amerikën dhe ish bashkimin sovjetik si dhe Anglin, mbi çështjet e brendshme të Iranit. Në këtë mënyrë, u zbatua në veprim slogani dhe ideali i madh për mos inkuadrim me kuptimin e vërtet të fjalës. Imam Khomeini Rahmatullah Alej vërtetoi se edhe në kulmin e një atmosfere ku sundojnë dy bloqe, një shtet mund të mos jetë i varur nga asnjëra prej superfuqive të botës, dhe të mos mbështetet tek ato, por duke u mbështetur tek populli i vet, mund të qeverisë çështjet e veta.
Tjetër synimi i revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 ishte vendosja dhe zbatimi i drejtësisë. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë mund të konsiderohet si një nga konceptet dhe idealet e përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik në vitet 1979 në Iran. Përveç kësaj, ky ideal mund të konsiderohet se ka një kuptim të gjerë në kulturën islame dhe në të menduarin e shkollës shiite. Madje edhe në Iranin e lashtë, me fjalë të tjera ideali i realizimit të drejtësisë kishte sfond të gjerë në historinë dhe në të menduarin e iranianëve. Në sy të iranianëve të lashtë, drejtësia dhe zbatimi i drejtësisë kishin një vend të vlefshëm, pasi njerëzit besonin se një zot i quajtur Rashnu e mbron këtë koncept të lartë mes tyre, sepse ai është si një ëngjël që mbyll syt dhe në një rëndor mban një shpatë e në dorën tjetër ka peshoren dhe gjykon me drejtësi mes njerëzve. Në veprën Shahname, poeti i madh iranian Ferdowsi pasqyroi saktë menduarin e iranianëve të lashtë dhe e konsideron drejtësinë si vendosjen e çdo gjëje në vendin e vet. Ky qëndrim i iranianëve ndaj drejtësisë dhe zbatimit të drejtësisë ka ndikuar edhe në teorinë e drejtësisë së Platonit. Përveç kësaj, në arenën politike, drejtësia ka zënë një vend të rëndësishëm në të menduarin e Iranit të lashtë, në atë mënyrë që historianët konsiderojnë si një nga arsyet e rëndësishme të rënjes së dinastisë Sasanide të Iranit dhe prirjen e popullit iranian drejt pranimit të fesë islamit dhe shkollës shiite, ishte vendi dhe pozita e dalluar e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite, si dhe padrejtësia e përhapur gjatë viteve të fundit të sundimit të dinastisë Sasanide. Pozita e lartë e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite është e tillë që në Kur'anin e Shenjtë, drejtësia konsiderohet qëllimi i krijimit të ekzistencës dhe synimit më të lartë të botës dhe të njerëzve dhe synimi përfundimtar i të gjitha feve. Sipas Kuranit të shenjtë, drejtësia ka një vlerë të brendshme dhe prej saj varet shëndeti dhe siguria e të gjithë çështjeve. Prandaj për këtë arsye, Zoti i Madhëruar urdhëron të gjithë njerëzit, veçanërisht besimtarët, të ruajnë drejtësinë dhe pansin. Sipas Kuranit të shenjtë, ata përpiqen të vendosin dhe zbatojnë drejtësinë në shoqëri. Janë të dashurit e Zotit. Allahu i do ata që zbatojnë drejtësinë. Bazuar në këtë mendim dhe bindjen se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tij të vërtet gjithmonë kanë punuar shumë për vendosjen e drejtësisë sociale dhe përmbushjen e detyrës dhe zbatimit të drejtësisë në shoqëri, e nuk kanë hequr dorë nga asnjë përpjekje në këtë drejtim. Sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë njerëzit janë të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht nga karakteristikat racore, gjuhësore, etnike dhe fisnore, dhe askush nuk ka privilegje dhe e përsi të veçanta ndaj të tjerëve, përveç se në bazë të devotshmërisë. Sipas profetit të nderuar të Islamit, njerëzit janë të barabartë në krijim, dhe si rezultat ata gëzojnë lirinë dhe mundësinë për të zgjedhur në mënyrë të barabartë për të përcaktuar fatin e tyre. Sipas tij, të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe vëllezër, e duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të ndërtuar një shoqëri të drejtë. Duke i ftuar muslimanët në vllazëri me njëri tjetrin, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi ata në një shoqëri të bazuar në drejtësi dhe paansi dhe larg shtypjes dhe diskriminimit. Në shkollën e profetit të nderuar të Islamit, konceptet të tilla si drejtësia, e drejta, respektimi i të drejtave të të tjerëve dhe vonja e gjërave në vendin e tyre përbëjnë bazën e një shoqërie të shëndetshme dhe të dëshirueshme.
Bas të kësaj të kaluare ideologjike dhe të besimit fetar, gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës, krijimi dhe themelimi i institucionit të gjykatës në Iran u bë kërkesa më e rëndësishme atyre personaliteteve të cilët në mënyrë të lidhur u futën në grevë në mauzoleumin e Shah Abdulazim. Kjo grevë ndodhi kur pas rritjes së çmimit të sheqerit në Teheran, rritje kjo e cila ishte prekur nga lufta Iran-Rusi. Governatori Teheranit, Ala el-Doulat, thiri një grup tregtarës sheqeri në godinën e pushtetit lokal dhe pasi mori në pyetje disa prej tyre, i ndëshkoi me masa të ndryshme dënimi. Me publikimin e këtij lajmi, tregtarët mbyllën tregun dhe u mblodhën së bashku me autoritetet fetare në xhamin e Shahut dhe më pas u drejtuan drejt mauzoleumit të Shah Abdulazim Hasani. Në këtë grevë, ata kërkuan nga mbreti themelimin e institucionit të drejtësisë, kërkesë kjo e cila më në fund u prit me miratimin e mbretit. Në dekretin e mbretit të Iranit, theksoi formimi i gjykatës së drejtësisë dhe institucioneve të pavarura gjyqësore me qëllim zbatimin e rregullave të shariatit dhe respektimin e barazisë të drejtave të secilit njeri. Krijimi i institucionit të drejtësisë me kërkesën e protestuesve dhe me dekretin e mbretit të Iranit u ndikua nga mendime dhe veprimtaria e intelektualve iranian, si dhe nga fjalimet e autoriteteve fetare dhe nga peticionet e tregtarve dhe nga tradita atyre që kishin hyrë në grevë në shenjë proteste. Personalitetet e futura në grevë kërkuan formimin e një parlamenti, përfaqësuesit e të cilit do të zgjidheshin nga mesi autoriteteve fetare, tregtarët dhe ata që votohen dhe nga vetëmbreti do të kryesonin atë me anë të lëvizjes së ligjeve dhe do të parandalohej kështu shtypja e njerëzve. Suksesi i autoriteteve për ta obliguar qeverinë dhe për themelimin e institucionit të drejtësisë dhe shkarkimi i Ala el-Doulat, governatorit të Teheranit, ngjalli shpresën për krijimin e një qeverie të bazuar në drejtësi dhe në zbatimin e drejtësisë në shoqëri. Por qeveria po humbiste kohë duke u përpjekur të vendoste në harres këtë kërkesë të protestuesve. Për këtë arsye, gama e kërkesave shkoi gradualisht për tek krijimi të institucionit të drejtësisë dhe këtë herë themelimi i kuvendit kombëtar u bë kërkesa kryesore e protestuesve të futur në grevë në qytetin Kom. Në lidhje me revolucionin e kushtetutës dhe baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas tij, kemi folur deri më tani. Mirë po ajo që lidhet me këtë çështje është se motivimi kryesor i kryengritjes së popullit në krye të lëvizjes kushtetuese ishte ndjenja e kërkesës për drejtësi e popullit dhe lodhja e tyre nga padrejtësia, shtypja dhe tirania e mbretërve dhe oborrtarve. Një popull që e shihte veten e vet të robëruar në ndëshira dhe ambicie të oborrtarve si rjedhoje ndërgjegjësimit nga ana e intelektualve dhe autoriteteve fetare, filloi të lëvizte dhe u dëgjua zëri për drejtësi, liri dhe zbatimin e ligjit. Por, me devijimin dhe dështimin e revolucionit të kushtetutës dhe zbehjen e shpresave dhe ëndrave të konstitucionalistëve, edhe ideali i drejtësisë u bë më pak i spikatur dhe gradualisht këto ideale u shtypën në çizmet e huaja dhe të despotëve të brendshëm.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف جنی ز خائنان ز سرکشان.
Vendosjes së drejtësisë shoqërore dhe politike në shoqëri gjatë regjimit Pahlavi nuk ju kushtua shumë vëmendje, sepse realizimi i këtij ideali ishte i përzier me parimet dhe kornizat e konstitucionalizmit, dhe të dy pjesët ishin të pandashme nga njëra tjetra. Gjatë sundimit diktatorial të Reza Shahut, kërkesat për zbatimin e drejtësisë u reduktuan dhe u zhdukën plotësisht gjatë sundimit të mbretit Mohammed Reza Shah. Ideali i drejtësisë sociale u bë ëndra e paarritshme e kombit iranian, me zgjerimin e shtypjes së sundimtarëve nga njëra anë dhe me përhapjen e korrupsionit ekonomik për shkak të bollëkut të ardhurave nga nafta gjatë periudhës së dytë Pahlavi. Në një situatë të tillë, Imam Khomeini, duke ngritur flamurin e luftës kundër regjimit të Shahut, u bë lajmëtar i realizimit të drejtësisë në shoqëri. Në të menduarit e Imam Khomeinit, drejtësia sociale ishte tipari kryesor i ligjeve politike dhe shoqërore dhe fryma që drejtonte veprimtaritë e grupeve dhe institucioneve politike dhe shoqërore, si dhe tipari më i rëndësishëm i një shoqërie ideale, dhe mbi këtë mendim, Imam Khomeini përcaktoi qëllimin përfundimtar të qeverisjes fetare, i cili ishte realizimi i drejtësisë sociale, bazuar në standardet islame dhe fetare. Imam Khomeini i jepte drejtësisë një vlerë të qëndësishme dhe historike dhe besonte se të gjithë ligjet, duke përfshirë ligjet e shëriatit, ligjet zakonore dhe çështjet njerëzore, duhet të bazohen në drejtësi, sepse filozofia e vendosjes dhe zbatimi i këtyre ligjeve është realizimi i drejtësisë. Në shpjegimin e kësaj çështje në librin e tij me titull Al-Bia, ai shkruan si vion: dispozitat e shëriatit janë ligjet e islamit dhe këto dispozita janë çështje të shtetit dhe autoriteteve shtetërore. Ato janë çështje instrumentale për zbatimin e qeverisë dhe përhapjen e drejtësisë. Ai gjithashtu thot në një vend tjetër: vërtet, Islami u ngrit për të krijuar një shtet të drejtë, në të cilën ligjet lidhur me taksat dhe pasuritë dhe mbledhjen e saj nga të gjithë shtresat shoqërore bazohen në drejtësi, dhe ligjet që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe të drejtat bazohen në drejtësi. Imam Khomeini besonte se qëllimi kryesor i misionit të profetëve hynor është realizimi i njëkohshëm i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, ndërsa ka thënë: e gjithë puna e profetëve ishte të krijonte drejtësi sociale për njerëzimin në sferën e komunitetit dhe të krijonin drejtësi të brendshme për njerëzit individualisht. Në bazë të një mendimi të tillë, ai konsideroi se një nga bazat e rëndësishme të diskursit të revolucionit islamik të themelimit të sistemit të Republikës Islamike është vendosja e drejtësisë sociale dhe eliminimi i shtypjes, dhe tha: në Republikën Islamike nuk ka shtypje, nuk ka shtrëngim. Të varfrit do të mendojnë për prosperitet, e të varfrit do të marrin të drejtat e tyre.
drejtësia e Zotit vendos hijen e saj mbi shoqërinë. Nur, kapitulli 6, faqa 525. Imam Khomeini e konsideron të realizimin e drejtësisë sociale në shoqëri të mundur në dritën e sundimit të një sunduesi të drejtë dhe besonte se gjatë mungesës e imamit të drejtë të kohës, detyra e vendosjes së drejtësisë sociale në shoqëri është përgjegjësi e gjykatës si të drejtë. Ai shpjegoi në librin Vilayet el-Faqih, bazat dhe dokumentacionin e sundimit të autoriteteve të drejtë fetar gjatë mungesës së imamit të kohës, si dhe shtrirjen e autoritetit të tij. E konsideroi të merituar vetëm individin jurist të drejtë në zbatimin e rregullave të fesë dhe analizimin e drejtësisë së sundimtarit. Duke dënuar qeverisjen e bazuar në hegemoni, ka vlerësuar se lufta kundër tiranisë dhe lufta për përmbysjen e pushtetit të padrejtë është detyrë e çdo muslimani dhe në praktik ndoqi të njëjtën qasje dhe sjellje. E në këtë mënyrë e çoi në fitore revolucionin islamik. Sipas Imam Khomeinit, nuk është e mundur të arrijë drejtësia sociale pa vendosjen e një sistemi shtetëror fetar të udhëhequr nga një autoritet i drejtë. Prandaj krijimi i këtij sistemi shtetëror është prelud në arritjen e drejtësisë në shoqërinë e Iranit.
Miq të nderuar, prezantuam kështu episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jetë një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios son.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.